Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-sentyabr dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Hamma paxtaga. O'zbekistonda paxta terimi boshlandi. Toshkentlik hasharchilar dalaga jo'natilmoqda.
Poyezdda ketadi. Vokzalga borib turadi, vokzaldan olib ketiladi Sirdaryoga.
Toshkent muzeylari boyiydigan bo'ldi. Tadbirkor Dmitriy Limdan tortib olingan 77 ta retro avtomobil muzeyga qo'yiladi. Imtiyozli kredit. Janubiy Koreya O'zbekistonda kutubxona va bolalar kasalxonasi qurishga 100 million dollar kredit beradi. Erkin mikrofon. Rossiyada ishlab 3 oydan buyon mehnat haqqini ololmayotgan toshkentlik hikoyasi.
Mana hozirgi kunlarda uje shunaqa narsa bo'lyapti, o'sha ovqatga pul so'rasak ham yo'q deyapti.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan ushbu mavzularimizga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. 2-sentyabr kuni O'zbekiston bo'ylab paxta terimi mavsumiga start berildi. Shu kuni butun mamlakat, jumladan Toshkentdagi davlat idoralari xodimlari va oliygoh talabalarini paxtaga jo'natish ishlari boshlandi. Xususan Toshkent pediatriya tibbiyot instituti xodimlari, o'qituvchilar va magistrantlari Toshkent Janubiy temir yo'l vokzalidan paxta terimi uchun Jizzax viloyatiga jo'nab ketmoqda. Shuningdek, boshqa institutlardan, institut va davlat idoralaridan ham minglab odamlar shu Toshkentdan Jizzax va Sirdaryo viloyatlariga paxta terimiga jo'natilishlari aytilmoqda. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar majburiy mehnatidan foydalanilayotganini yillardan beri tanqid qilib keladi. Joriy yilda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bolalarni paxta terimiga jalb etmaslik to'g'risidagi qarorni e'lon qilgan va kuzatuvchilar fikricha bolalar paxta dalalariga olib chiqilmaydigan bolalar o'rniga davlat idoralari xizmatchi va xodimlarini olib chiqish bilan kompensatsiya qilinmoqda, o'rinlari to'ldirilmoqda. Bu mavzuga oid lavhani dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Xalqaro yangiliklar. Shanghay hamkorlik tashkiloti inson huquqlarini buzish uchun mashinadir. Markazi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotning xulosasi ana shunday. Inson huquqlari guruhiga ko'ra, SHHTga Ozod davlatlar tashkilot nizomini inson huquqlariga oid xalqaro me'yorlarni bepisand qoldirish uchun bahona sifatida ishlatmoqda. Hisobotda Shanghay konvensiyasiga ko'ra, SHHTga Ozod davlatlarning har biri boshqa Ozod davlat tomonidan biror shaxsga nisbatan ilgari surilgan terrorchilik ayblovini so'zsiz qabul qilishi shart etib ko'rsatilgani qayd etiladi. Bunda ayblanayotgan shaxsni ekstraditsiya qilish uchun hech qanday dalil talab qilinmaydi, deyiladi yana hisobotda. Bu esa SHHT Ozod davlatlardan biriga qochgan dissident va muxolifatchilarni terrorchilikda ayblash va ularni xalqaro me'yorlarga zid tarzda ekstraditsiya qilishga yo'l ochib bermoqda. 2001 yilda tuzilgan SHHTga O'zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zodir. Suriya muxolifatiga ko'ra, hukumat qo'shinlari dushanba kuni Aleppo viloyatidagi Albab shaharchasini havodan o'qqa tutgan oqibatida tinch aholidan 18 kishi, jumladan ayollar va bolalar o'ldirilgan. Bu xabarlarni mustaqil tarzda tasdiqlashning iloji bo'lgani yo'q. Markazi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lum qilishicha, avgust oyida Suriyadagi mojaroda 5000 kishi halok bo'lgan. Bunda prezident Bashar al-Asad rejimi isyonchilarga qarshi havo zarbalari ko'lamini oshirgan yana talafotlarning asosiy sababchisi sifatida keltirilmoqda. Mazkur tashkilotga ko'ra, Suriyada 18 oydan beri davom etayotgan isyonda 26 mingga yaqin odam nobud bo'lgan. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF birgina o'tgan haftada 1600 ga yaqin odam halok bo'lganini taxmin qilmoqda. Pokistondagi AQSh elchixonasining ma'lum qilishicha, Peshovar shahridagi AQSh konsulligiga qilingan hujumda konsulligida ishlagan 2 amerikalik jarohatlangan. AQSh elchixonasi tarqatgan bayonotda aytilishicha, dushanba kuni Afg'onistonga chegaradosh mintaqada ro'y bergan voqeada diplomatik vakolatxonaning yana 2 nafar pokistonlik xodimi ham jarohatlangan. Terrorchilik hujumi deb ko'rilayotgan hodisada AQSh diplomatlariga qarashli avtomashina nishonga olingan. Bundan avval Pokiston rasmiylari xudkush bombachi hujumi oqibatida 5 kishi, jumladan 2 amerikalik halok bo'lganini xabar qilgan edi. Hujum Peshovardagi xorijiy tashkilotlar joylashgan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan hududda ro'y berdi. Navbatdagi xabar ham Pokistonga oid. Pokistonda dinni tahqirlaganlikda ayblanayotgan 14 yoshli nasroniy qiz kamida juma kungacha panjara ortida qoladigan bo'ldi. Dushanba kuni Islomobod sudida uni garovga ozod qilish masalasini ko'rib chiqishi kutilgan sudya mahkama majlisini 7 sentyabrgacha qoldirdi. Bunga advokatlarning ish tashlashi sabab bo'ldi. Rimsha Masih ismli qiz bundan 3 hafta avval Qur'on sahifalarini yoqqanlikda ayblanib, Islomobodda hibsga olingan edi. Pokiston qonunlariga ko'ra dinni tahqirlash o'lim bilan jazolanadi. Ayni paytda Rimshani dinni tahqirlaganlikda ayblagan imomning o'zi nasroniy qiziga nisbatan dalillarni qalbakilashtirganlikda ayblab hibsga olindi. Holat Chishti o'z mahallasidan nasroniylarning haydab chiqarilishiga erishgan maqsadida Rimshaning tuguni ichiga yoqilgan Qur'on sahifalarini solib qo'yganlikda gumon qilinmoqda. Imom o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni inkor qilyapti. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Pokistonda diniy ulamoga nisbatan bunday ayblovning ilgari surilgani misli ko'rilmagan hodisa deya atadi. Qirg'izistondagi 3 siyosiy partiya yangi koalitsiya tuzish haqida kelishib oldi. Sotsial-demokratlar, Arnamiz va Atamakin partiyalari o'rtasida kelishuv dushanba kuni imzolandi. Mazkur 3 partiya 120 da o'rindan iborat parlamentda jami 69 o'ringa egalik qiladi. Koalitsiya ishtirokchilari bir ovozdan prezident ma'muriyati rahbari Jan Toro Satibaldiyevni bosh vazir lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Iqtidordagi koalitsiya tarqalib ketishi ortidan o'tgan hafta prezident Almazbek Atambayev Sotsial-demokratlar partiyasiga yangi hukumat koalitsiyasini tuzish vazifasini topshirdi.
Rahmat. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan xabarlar info, Sayfon proksilari orqali yo'l topa olasiz. Qo'lingizdagi mobil telefonlar, ya'ni siz sotka deb ataydiganingiz qo'l telefonlari orqali kirish esa yana ham oson. Bunda sizga Ozodlik mobil yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonda paxta terimiga start berildi. Hamma paxtaga.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron. Domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda. Paylarda san opiva.
2 sentyabr kuni Jizzax viloyatida paxta terimi boshlandi va shu kuni paxta terimiga safarbar qilingan ilk terimchilar eshaloni Toshkentdan Jizzaxga yo'l oldi. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti xodimlari, o'qituvchilari va magistrlari Toshkent Janubiy temir yo'l vokzalidan jo'natildi. Poytaxtdagi oliy o'quv yurtlari xodimlari va talabalarini 5 kun ichida maxsus sostavlarda Sirdaryo va Jizzax viloyatlariga jo'natish rejalashtirilgan. Paxta mavsumiga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barnon var.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
د Demak, siz Skype orqali bu yilgi paxta terimida bo'ladigan hangomalar u turli xil voqea hodisalarda ozodlikka yetkazib turishingiz mumkin. Demak, endi navbatni yuqorida aytganimiz paxta mavsumiga oid lavha bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
2 sentyabr kuni Toshkent pediatriya tibbiyot institutining xodimlari, o'qituvchilari va magistrlari Toshkent Janubiy temiryo'l vokzalidan paxta terim uchun Jizzax viloyatiga jo'nab ketdi. Institut qabulxonasi telefon go'shagini ko'targan xodimga ko'ra, bu oliygohning bakalavr bo'limida tahsil olayotgan talabalar bu yil paxtaga chiqarilmaydi. Magistrlar, ordinatorlar va o'qituvchilarimiz jo'nab ketishdi. Kecha Janubiy vokzaldan Jizzaxga jo'natildi. Rektor yengil mashinada ketdi. Lekin talabalar ketgan yo'q, ular o'qishda, dedi Toshkent pediatriya tibbiyot institutining o'zini tanishtirmagan xodimi. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutidan esa bu yil ishchi xodimlar va ilmiy xodimlarga qo'shib talabalar ham paxtaga chiqarilmoqda. Bu institutga ajratilgan vagonlar 4 sentyabr kuni Sirdaryoga otlanishi aytildi.
Vagon bergan, ikkita vagonda ketamiz biz. Hamma o'l bo'ldi pastga ketadi. Qizlar olganimizda o'l bo'lib ketyapmiz.
Dedi institutning o'zini tanishtirmagan xodimi. Shuningdek, Toshkent davlat agrar universitetining talabalariga ham 4-sentyabr kuni soat 12 da Janubiy temiryo'l vokzaliga yetib kelish tayinlandi.
Ertadan paxta poyezdda ketadi. Ertaga soat 12 da vokzalga borib turadi, vokzaldan olib ketiladi Sirdaryoga.
Janubiy temiryo'l vokzaldan olingan ma'lumotlarga ko'ra, talabalar va ularning ustozlari gurras-gurras paxta terimiga yo'l olgan ikki viloyat, Sirdaryo va Jizzax viloyatlariga O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik kompaniyasi tomonidan maxsus sostavlar ajratilgan. Ushbu sostavlarning qatnovi uchun belgilangan xarajatlarni oliy o'quv yurtlarining o'zlari qoplaydi. 3-sentyabrdan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatining shaharga tutashgan qator rayonlaridagi avtobus saroylaridan ajratilgan avtobuslar karvoni ham paxta yig'im terimi kompaniyasida beminnat xizmat ko'rsatish uchun Jizzax va Sirdaryoga yo'l oldi. Oliy ta'lim muassasalari xodimlari oliygoh hisobidan poyezdda paxtaga otlangan kezda avtosaroylarning avtobuslari bo'm-bo'sh yo'lga tushdi.
Сегодня уехали в Сырдарью. У нас 7 автобусов ушло.
Сырдарью поехали.
Bugun tongdan biznikilar Sirdaryoga ketishdi. Bizdan 7 ta avtobus ajratildi. Avtobuslarimiz bo'sh ketdi. Sirdaryoga borgandan keyin o'sha yerdagi terimchilarni paxtazorga olib borib keladi, dedi Chirchiq shahridagi avtobus saroy xodimlaridan biri. Toshkent shahridagi avtosaroylardan yana birining xodimi ham shu so'zlarni tasdiqladi.
Mashinalar pusoy ketib turib, o'ttiga o'sha misolchi vanichat bo'ladimi, o'sha tiga borib qishloqning odamlari bo'ladimi, o'sha xo'jalikning odamlarini bular paxtaga olib chiqib, paxtaga olib tushib, shunaqa xizmat bo'lgan. Endi chiqadiganlar shu bog'cha, maktab, maktabda yana o'quvchilar bo'ladi. Ishxonalar, davlat ana ishxonalarda ko'proq.
Toshkent shahridagi qator avtobus saroylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, terimchilarni paxtaga yo'llash kompaniyasi uchun bu yil har yilgidan ko'ra ko'proq transport ajratish haqida ko'rsatma bo'lgan.
Buyruq kelgan, avtobus ajratinglar. 26 ta edi, yana 5 ta deyishyapti. Sizlarni korxonadan 20 ta odam yetkazib berganmiz uyushmamizga.
Dedi Toshkent shahridagi avtobus saroylaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ma'lumotlarga ko'ra, 5-sentyabrdan Toshkent shahridagi davlat tashkilotlari, ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish korxonalari va sog'liqni saqlash muassasalarining xodimlarini ham 1 kunlik, 10 kunlik yoki undan-da ko'proq muddatga paxta terimiga jo'natish haqida aniq ko'rsatma bo'lishi kutilmoqda.
Shu 3-dan 5-gacha aniqlab beriladi.
Hozircha Jizzax viloyatida paxta yig'im terimi kampaniyasi boshlangan haqida ma'lumot bor. Bu viloyatdagi bir qator tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2-sentyabrdan boshlab viloyatdagi mahallalar byudjet tashkilotlarining xodimlari paxta yig'im terimiga chiqishni boshlagan. Sirdaryo viloyatida esa paxta terimi rasman 5-sentyabrdan boshlanishi e'lon qilingan.
Joriy yilda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012-yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish maqsadida toshkentlik har 6 xizmatchidan biri terimda qatnashishi haqida Toshkentdagi barcha tashkilot ishchi ishxonalarga ko'rsatma berildi. Ya'ni joriy yil paxta mavsumida Toshkent shahar hokimligi buyrug'i bilan maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, oshxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralarining ishchi xizmatchilarining 6dan biri paxta terimiga jalb qilinishi aytilgan va ayni paytda ushbu tashkilotlarning hasharchilari, ya'ni o'sha ishchi endilikda ishchilar hasharchiga aylanadiganlar paxta terimiga tayyor shay turishibdi. Bu bosh vazirning, ya'ni bolalarsiz paxta terimini O'zbek paxtasini terish haqidagi ko'rsatmasi qanchalik amalga oshadi, buni endi vaqt ko'rsatadi, chunki eng arzon kuchi hisoblangan bolalar mehnati O'zbekistonda keng ko'lamda, ya'ni juda ko'plab maktablarning, deyarli barcha viloyatlardagi barcha maktablarning o'quvchilari paxta terimiga jalb qilinardi. Endilikda bu yil buni, ya'ni bolalarsiz paxtani terish imkoniyatiga eplashadimi O'zbekiston hukumati yo'mi? Endi buni albatta biz Ozodlik orqali kuzatib boramiz. Aziz tinglovchi, siz ham joylardagi paxtaga oid vaziyatlar haqida Ozodlikni boxabar qilib turing. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal Ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin Ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Shuningdek, qo'lingizdagi telefonlar, mobil telefonlar orqali saytimizga Ozodlik Mobi yordamida yo'l topa olasiz. Saytimizni kuzatib boring. Hozir esa dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkent muzeylari boyiydigan bo'ldi. Tadbirkor Dmitriy Limdan tortib olingan 77 ta retro avtomobil muzeyga qo'yiladi. Imtiyozli kredit. Janubiy Koreya O'zbekistonda kutubxona va bolalar kasalxonasi qurishga 100 million dollar kredit beradi. Bishkekda parlament tarqatilishi tarafdorlari mitingga chiqdi. ATS sammiti oldidan Vladivostok migrantlardan tozalandi. Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon o'rin olgan bugungi rukunda, jumladan Rossiyada ishlab 3 oydan buyon mehnat haqini ololmayotgan toshkentlik hikoyasini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentdagi bir nechta ulgurchi bozorlarning sobiq egasi, hozirda qidiruvda bo'lgan tadbirkor Dmitriy Limga tegishli va hozirda musodara qilingan 77 ta retro avtomobil muzeyga topshiriladi. Shuningdek, tadbirkordan tortib olingan qadimiy bezak ashyolari kolleksiyasi ham muzeydan joy oladigan bo'ldi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Tadbirkordan musodara qilingan va bir qismi muzeyga topshiriladigan mol-mulk, oltin bezak ashyolar hamda nodir avtomobillarning ro'yxati 2 varaq va 10 ilovadan iborat hujjatga jo bo'lgani aytildi. Bu hujjatni o'z ko'zi bilan ko'rgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Dmitriy Lim jamlamasidagi 77 retro avtomobil yangi tashkil qilinadigan muzeydan o'rin oladigan bo'ldi. Dmitriy Lim yiqqan eski avtomobillar O'zbekistonda ilk bora tashkil qilinayotgan retro avtomobil va mototsikllar muzeyining asosiy kolleksiyasidan o'rin oladigan bo'ldi. Ayni paytda Dmitriy Limdan tortib olingan qadimiy ashyo va avtomobillar O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligining san'atshunoslari tarafidan o'rganilmoqda. Vazirlikning muzeylar bo'limida ishlovchi san'atshunos ayol ismi aytilmaslik sharti bilan ba'zi tafsilotlarni Ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda shu paytgacha retro avtomobillar muzeyi bo'lmagan. O'zbekiston Davlat san'at muzeyida esa bunday avtomobillarga oid bo'lim mavjud emas. Shunday bo'limlar Ermitaj, Luvr, To'pqopi kabi san'at muzeylarida mavjud. Shu bois davlat tasarrufidagi alohida binodan iborat retro avtomobil va mototsikllar muzeyi tashkil qilish g'oyasi tug'ildi deb ma'lum qildi o'zbekistonlik san'atshunos. Shu paytgacha O'zbekiston muzeylarida xonlarga oid izvosh hamda aravalar eksponat o'laroq saqlab kelingan, ammo avtomobillar bo'lmagan, deydi suhbatdosh. O'zbekistondagi retro avtomobillar muzeyi tashkil qilinishi yuzasidan fikr so'rab O'zbekiston davlat san'at muzeyiga qo'ng'iroq qildik. O'zbekiston davlat san'at muzeyi direktori Ozodlik bilan qisqa suhbatda yangi muzey haqida hech bir shaklda izoh bera olmasligini uzil kesil bildirdi.
Savollar bilan bizga murojaat qilmang, madaniyat vazirligiga murojaat qiling, axborot tahlil boshqarmasi bor. O'shanda siz savolingizga javob beradi.
O'zbekiston davlat san'at muzeyida ko'p eksponatlar musodara qilingan asarlardan iborat. O'zbekiston davlat san'at muzeyida kolleksiyasi asosini tashkil qiluvchi rus klassik rang tasvir asarlari o'z vaqtida Turkiston general gubernatori Kaufmanga va boshqa chor amaldorlarga tegishli bo'lgan. Chor Rossiyasi tugatilib, bu hududlarda esa tashkil topgach, xon va gubernatorlarga oid bezak ashyolari osoratiqalar musodara qilinib, muzey fondlaridan o'rin olgan. O'zbekiston davlat san'at muzeyi saqlanuvchi zarbob to'n va qilichlar kolleksiyasi bir vaqtlar Amir Olimxonga tegishli bo'lgan. Amir Olimxon Afg'onistonga qochganidan keyin esa bu kolleksiya O'zbekiston davlat muzeyi ixtiyoriga o'tgan. O'zbekiston davlat san'at muzeyi kolleksiyasi musodara qilingan asarlar hisobiga yillar mobaynida ko'payib borgani kuzatildi. O'zbekistondagi amaldagi qonunga ko'ra qadimiy ashyolar, gilam, kartina, zargarlik va qandakorlik buyumlari chetga olib chiqiladigan bo'lsa, maxsus ruxsatnomaga rasmiylashtirilmog'i kerak. Unda ruxsatnomaga ega bo'lmagan asarlar kontrabanda deya malakalanib, boshqonachilar tomonidan musodara qilinadi. Ana shundan keyin bu asarlar qiymatiga qarab mahalliy muzeylar fondiga o'tkazib beriladi. Kommunistik o'tmishga ega bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari va Sharqiy Yevropada bugunga kelib, asossiz musodara qilingan asarlar egalariga qaytarilgan. O'zbekistonning yaqin tarixida faqat bir holatdagina noyob mulkning o'z egasiga qaytarilgani fakti mavjud. 1991 yilda O'zbekiston davlat tarix muzeyiga oid bo'lgan Xalifa Usmon Qur'on kitobi O'zbekiston musulmonlari ixtiyoriga qaytarib berilgan edi. Bir paytlar Caravan Holding shirkati o'zagini tashkil qilgan bozorlarning sobiq egasi Dmitriy Limning davlatga yetkazgan zarari O'zbekiston prokuraturasi tomonidan 607 milliard 410 million 410 ming 970 so'm deya bildirilgan. Bu summa Ozodlik manbasi tanishgan hujjatga ko'ra Toshkentdagi Ipak yo'li bankiga va Toshkent shahar hokimligiga o'tkazilishi kerak. Limga oid bino va qurilmalar esa davlat balansiga o'tkaziladi. Noyob deb topilmagan 15 ta avtomobil esa bojxona qo'mitasiga o'tkazib beriladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bugun dasturimizning ikkinchi qismida, aniqrog'i soat 21:30 da, ya'ni kechki soat 9:30 da Toshkent vaqti bilan efirga chiqadigan Ozodlik onlaynning yangi dasturida bolalarga qanday va qancha investitsiya qilyapsiz degan mavzuda bahs munozara boradi. Albatta sizni ham ushbu eshitirishda qatnashishga taklif qilib qolamiz. Ya'ni eshitirishda ishtirok etish uchun siz Ozodlikka Skype orqali bog'lanishingiz lozim bo'ladi. Skype'dagi manzilimiz Ozod Skype. Demak, hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov Janubiy Koreya Moliya vaziri Bak Jja Van bilan ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi munosabati bilan uchrashib, qator kelishuvlarni imzoladi. Jumladan, Janubiy Koreya O'zbekistonda elektron kutubxona va bolalar kasalxonasi qurish uchun 100 million AQSh dollari miqdorida kredit beradigan bo'ldi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida yana Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov Janubiy Koreya Moliya vaziri Bak Jja Van bilan ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganligining 20 yilligi munosabati bilan uchrashgani bildirildi. Elektron kutubxona va bolalar kasalxonasi qurilish loyihasi O'zbekiston bilan Janubiy Koreya o'rtasidagi bir nechta dasturdan biridir. Ikki davlat moliya vazirlari uchrashuvida O'zbekistondagi suv oqova tizimlarini yaxshilash borasidagi loyihani moliyalash masalasi ham ko'rilgani bildirildi. Keyingi 10 yildan ko'proq vaqt mobaynida Janubiy Koreya O'zbekistonda kompyuterlashtirish va tibbiy uskunalar o'rnatish bo'yicha 6 loyihaga 132 million dollar miqdorida kam foizli qarz ajratgani aytiladi. Koreya xalqaro hamkorlik agentligi dasturlari doirasida O'zbekistondagi vazirliklarda ishlovchi 1250 mulozim Janubiy Koreyada malaka oshirib qaytgan. O'zbekistonning Koreyadagi elchisi Vitaliy Fen ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilishi borasida o'tgan juma kuni matbuotga gapira turib, har yili 360 ta O'zbekiston fuqarosi Koreyaga o'qishga borayotganini ta'kidladi. O'zbekistondagi Koreya elchixonasi ta'lim markazi xodimasining ozodlikka bildirishicha, O'zbekistonda 13 universitet va 28 maktabda koreys tilidan dars berilmoqda.
Мы занимаемся обучением здесь граждан Узбекистана корейскому языку. Мы учебный центр.
O'zbekiston koreyslar zich bo'lib yashaydigan dunyodagi 4-chi davlatdir. Koreys diasporasi Xitoy, AQSh va Yaponiyadan so'ng O'zbekistonda eng ko'pni tashkil qiladi. 1937 yilning avgustida SSR hukumatı uzoq sharq o'lkasida yashaydigan koreyslarni O'zbekistonga ko'chirish haqida qaror chiqargan edi. Bu qarorga ko'ra 1937 yil O'zbekistonga 75 ming koreys majburan ko'chirib keltirilgan. Ayni paytda Janubiy Koreya o'zbek mehnat muhojirlari eng ko'p bo'lgan o'sha davlatdan biri sifatida ko'riladi. O'zbek mardikorlari ishlaydigan Rossiya va Qozog'istondan farqli tarzda Koreyaga o'zbek ishchilari ko'p hollarda vazirlikdan izin olib kelishadi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi 2001 yildan beri Koreyaga ishchilar jo'natish bilan shug'ullanadi. Aynan ana shu vazirlik yo'llanmasi bilan Koreyaning mashinasozlik va kimyo sanoatida o'zbek mehnat muhojirlari ishlamoqda. 5 yil mobaynida Koreyaning kimyo zavodida ishlab salomatligini yo'qotib, hozir Sirdaryoning Guliston shahrida yashayotgan 36 yoshar Nodiraning ozodlikka aytishicha, Koreyaga borish va ishlash jarayoniga korrupsiya, ijtimoiy adolatsizlik doimiy hamroh. Turli ma'lumotlarga ko'ra, Koreyada 10 minglab o'zbek mehnat muhojirlari istiqomat qilmoqda.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Sizni Twitter va Facebookdagi do'stlarimiz safida kutamiz. Hozir diqqatingizni mintaqaga oid mavzuga qarataman. Bugun Bishkekda mamlakat parlamentiga kirgan Arnamiz va Sotsial-demokratlari hamda Atamekan fraksiyalari koalitsion ko'pchilik tuzish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Ayni paytda Qirg'iziston poytaxtidagi parlament binosi oldida Jo'qorg'i kengashni tarqatish bo'yicha tashabbus guruhi vakillari norozilik namoyishi o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Xondamir.
Mamlakat parlamentini korrupsioner bosib ketdi deya iddao qilayotgan norozilar 3 sentyabr kuni Bishkekda Jo'qorg'i kengash tarqatilishini talab qilib chiqdilar. Miting tashkilotchilaridan biri, Pok jamiyat uchun harakati lideri Erisbay Sarnog'oyevning aytishicha, norozilar o'z talablari bajarilmagunicha namoyishlarni to'xtatmoqchi emas.
Jo'qorg'i kengash tarmoqincha Qirg'iziston o'ngilmaydi. Bular noylog'ondor mansabxo'r. Portfel korrupsiyani kuchaytmak.
Jo'qorg'i kengash tarqamaguncha Qirg'izistondagi ahvol o'nglanmaydi. Bularning o'y-xayoli mansab, portfel, korrupsiyani kuchaytirish. Yeb ichgan deputatlar qamalayotganini ko'rib turibsiz. Bularning hammasi fakt emasmi? Dedi Irisbay Sarnog'oyev. Avvalroq Atamekan fraksiyasi lideri Umarbek Tekebayev boshchiligidagi ayrim deputatlar parlamentni tarqatish uchun hech qanaqa asos yo'qligini bildirgandilar. Asnoda bugun Qirg'iziston parlamenti a'zolari 2 oylik ta'tildan keyin yana o'z vazifalarini bajarishga kirishdilar. Tushdan keyin parlamentda koalitsion ko'pchilik to'g'risidagi shartnoma imzolandi.
Bu koalitsion ko'pchilikka Arnamiz Sotsial-demokrat Atamekan fraksiyalari kirdi.
Bu koalitsion ko'pchilikka Arnamiz Sotsial-demokratlar va Atamekan fraksiyalari kirdi dedi. Parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi lideri Chinibay Tursunbekov. Ma'lumotlarga ko'ra, Intimaq deb nomlanmish yangi koalitsiyaga kirgan fraksiyalar Arnamiz lideri Feliks Kulovni koalitsiya rahbari, hech qaysi partiyaga mansub bo'lmagan Jantura Satbaldiyevni esa bosh vazir lavozimiga ko'rsatish haqida bir bitimga kelganlar. Parlamentdagi qolgan fraksiyalar Atajurt va Respublika esa muxolifatda qoldi. Ayni paytda hukmron koalitsiyaga kirgan fraksiyalar bilan Atajurt vakili Hajimurat Qo'rqmazov va Respublika vakili Qanat Isayev o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Qirg'izistonda Respublika partiyasi lideri Umarbek Babanov boshchiligidagi hukumat 22 avgust kuni hukmron koalitsiyadan ayrim fraksiyalar chiqib ketishi ortidan tarqatib yuborilgan edi. Babanov iste'fosi to'g'risidagi farmonni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 1 sentyabr kuni imzolagan. Yangi hukumat tuzilguniga qadar bosh vazir vazifasini bajarib turish sobiq vitse-premyer Ali Qarashovga topshirilgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, ozodlikni tinglash imkonlari kengaymoqda. Siz albatta ozodlik eshitirishlarini kuzatib borasiz degan umiddamiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Suriya muxolifatiga ko'ra, hukumat qo'shinlari dushanba kuni Aleppo viloyatidagi Bab shaharchasini havodan o'qqa tutgan oqibatida tinch aholidan 18 kishi, jumladan ayollar va bolalar o'ldirilgan. Bu xabarlarni mustaqil tarzda tasdiqlashning iloji bo'lgani yo'q. Pokistondagi AQSh elchixonasining ma'lum qilishicha, Peshavor shahridagi AQSh konsulligiga qilingan hujumda konsullikda ishlaydigan 2 amerikalik jarohatlangan. AQSh elchixonasi tarqatgan bayonotda aytilishicha, dushanba kuni Afg'onistonga chegaradosh mintaqada ro'y bergan voqeada diplomatik vakolatxonaning 2 nafar pokistonlik xodimi ham jarohatlangan. Pokistonda dinni taqqirlaganlikda ayblanayotgan 14 yoshli nasroniy qiz kamida juma kungacha panjara ortida qoladigan bo'ldi. Dushanba kuni Islomobod sudida uni garovga ozod qilish masalasini ko'rib chiqishi kutilgan. Sudya mahkama majlisini 7 sentyabrgacha qoldirdi. Bunga advokatlarning ish tashlashi sabab bo'ldi. Qirg'izistondagi 3 siyosiy partiya yangi koalitsiya tuzish haqida kelishib oldi. Sotsial-demokratlar, Arnamiz va Atamekan partiyalari o'rtasidagi kelishuv dushanba kuni imzolandi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik saytida tanishish imkoniga egasiz. Demak, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Xo'sh, qaysi savolga javob topishni istayapsiz? Qaysi savolni javobini topolmay boshingiz qotgan? Marhamat, bizga murojaat qiling. Biz albatta mutaxassislar yordamida sizni qiynayotgan savollarga birgalikda javob izlaymiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Primorye politsiyasi va migratsiya xizmati Vladivostokda boshlangan ATS, ya'ni Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligiga a'zo davlatlari sammiti munosabati bilan migrantlar ustidan nazorat kuchaytirildi. Yangi yilgacha Vladivostokda mehnat muhojirlariga kvotalar ajratish to'xtatilgani ham aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
2 sentyabr kuni Vladivostokda 24-chi Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligiga a'zo davlatlar sammiti o'z ishini boshladi. Bir hafta davom etadigan ATS 2012 xalqaro iqtisodiy anjuman 8-9 sentyabr kuni tashkilotga a'zo 21 davlat rahbarlari uchrashuvi bilan yakunlanishi rejalashtirilgan. Sammitning asosiy forumlari Vladivostok yonidagi joylashgan Ruskiy orolidagi inshootlarda o'tkazilmoqda. 2007 yildan buyon Ruskiy orolida barpo etilayotgan bu binolar qurilishiga asosan xorijlik mardikorlar jalb qilindi. Shunga qaramasdan Vladivostokda va umuman Primorye o'lkasida xorij fuqarolari ustidan nazorat kuchaytirilgani mahalliy migratsiya xizmati yuzlab mardikorlarni chiqarib yuborayotgani xabar qilinmoqda. Migratsiya xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda 2012-yil boshidan buyon Primoriyadan jami 1216 mehnat muhojiri chiqarib yuborilganini ma'lum qildi. Rossiya mintaqa taraqqiyoti vazirligi xabariga ko'ra, davlat byudjetidan ATS sammiti o'tkaziladigan inshootlar qurilishiga 665 milliard rubl sarflangan. Yana 14 milliard rubl mablag' o'zlashtirilmasdan qolgan. Primoriya o'lkasi bo'yicha Federal migratsiya xizmati rahbari muavini Evelina Gontova jurnalistlar oldida qilgan chiqishida ATS 2012 sammiti qurilishlarida jami 15 ming odam ishlagani, hozirda bitmagan qurilish obyektlarida 3 mingdan ziyod yuqori malakali mutaxassislar qolganini gapiradi.
На сегодняшний день строительство объектов Дальневосточного федерального университета в общем целом не завершено. То есть существует ряд объектов.
Bugungi kunda Uzoq Sharq Federal universiteti obyektlari qurilishi bitmagan, chunki uni topshirish muddati 2012-yilning dekabr etib belgilangan. Hozirda 3000 dan ortiq xorij ishchilarini legallashtirish, ya'ni Ruskiy orolida qonuniy mehnat qilishga ruxsatnoma berishga tayyorgarlik ko'ryapmiz, deydi Evelina Gontova. Buning uchun migratsiya xizmati rasmiysiga ko'ra 25 avgust kuni yuqorida ko'rsatilgan 3129 mardikor sammit yakunlangan kuniga qadar Ruskiy orolidan tashqariga olib chiqilgan. Federal migratsiya xizmati Primoriya politsiyasi yordamida haqiqatan migratsiya vaziyati ustidan nazoratni kuchaytirdi, deya buning sabablarini tushuntirishni davom etadi Evelina Gontova.
На 2012 год квота Приморскому краю утверждена в количестве 29445 единиц. Вот из
2012 yilga Primoriya o'lkasiga kvota 29445 odam qilib belgilangan. Jumladan 3085 ta kvota MDH davlatlaridan kelgan ishchilarga ajratilgan. Bugunga kelib bu kvota to'liq taqsimlab bo'lingan. Bizda hozir faqat viza asosida kelayotgan mehnat muhojirlarga ajratilgan kvotalar qoldi xolos, deya ma'lum qildi Primoriya o'lkasi bo'yicha Federal migratsiya xizmati rahbari muavini Evelina Gontova. Primoriya migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotda keltirilishicha, bugungi kunda o'lkada jami 44 mingdan ziyod migrantlar mavjud. Ulardan 20 mingi Xitoy fuqarolar bo'lsa, 12500 kishi o'zbekistonliklardir. Primoriyada qolish va legallashish niyatida bo'lgan mehnat muhojirlari patent rasmiylashtirishga urinmoqda. Primoriya migratsiya xizmati vakillari Sevelina Gontova birgina 2012-yilning o'zida mintaqada 10 mingdan ziyod mehnat patentlari berilganini ma'lum qildi. Vladivostokdagi Turon o'zbeklar jamiyat raisi Bahodir Murzoqov Ozodlik bilan suhbatda shaharda vaziyat tinch ekani, migrantlar soni keskin kamayib qolganini tasdiqlab shunday dedi.
Bu hammasi normal hozir, hammasi tinch. Sammit vaziyati bo'yicha bitta e'lon qilishdi, shu deportatsiya bo'ladi, juda ham tekshirish kuchli bo'ladi degan gaplar bo'ldi, ammo lekin unaqa narsa bo'lmagan. Ish bu, lekin ishga ruxsatnoma. O'sha ruxsatnoma yo'q tugagan. 3 yillik Yevropa ham tugagan, 1 yillik ruxsatnoma. Hozir faqat patent qilinyapti, u patent bilasiz chasin itsoda ishlanadi. O'shaning uchun problema bo'lyapti. Patentga bor odamlar albatta qonuncha ishlab chiqarib qolinyapti, yuklatib tushmoqchi bo'lganlar deport qilinyapti. Endi uning ichida yurmiz, u qonuniy bo'lyapti. Lekin dokument hozir yangi yildan keyin bo'lmasa hozir qiyinroq bo'ldi. Bo'lar edi, hech narsa bo'lgani yo'q, odamlar o'sha vahimadan qo'rqqan holda o'zlari surishardi. Lekin avtobuslarga kirib chiqqaningizda bir 30-40% o'zinglar bo'lar immigrantlar. Hozir bitta ikkita ko'rsatib ko'radi, bo'lmasa yo'q, mana shunaqa holda hozir juda ham kamayib qolgan.
Dedi Vladivostok o'zbeklar jamiyati raisi Bahodir Murzoqov. Primoriyadagi ortiqcha ishchi kuchining paydo bo'lishiga Rossiya mintaqa taraqqiyoti vazirligi tomonidan Ruskiy orolidagi ATS sammit inshootlari qurilishiga kvotadan tashqari mardikorlar jalb qilishga ruxsat bergani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
ATS, ya'ni Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligi jahonning eng yirik iqtisodiy birlashmasi bo'lib, jahon yalpi ichki mahsulotining 57% va jahon savdosining 48%ini nazorat qiladi. Mavzu tafsilotlarini, demak, Ozodlik saytidan topa olishingiz mumkin. Dastur davomida tinglayotganingiz boshqa mavzu xabarlarning to'liq matni saytimizda, saytimizga qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali kirish imkonini yana bir bor eslatib o'tsam.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlikka kirish imkonlari kengaymoqda. Saytimizga, demak, albatta sizni saytimizda kutib qolamiz va efirlarimizni tinglashda davom etasiz degan umiddamiz. Shanxay hamkorlik tashkiloti inson huquqlarini buzish uchun mashinadir. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotning asosiy xulosasi ana shunday. Markaziy Parijda joylashgan guruhga ko'ra, SHHTga kiruvchi Rossiya va Xitoy hamda Markaziy Osiyo davlatlari tashkilot nizomida ko'rsatilgan shartlarda inson huquqlariga oid xalqaro me'yorlarni buzish uchun foydalanmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux aka.
Rahmat. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotida Rossiya va Xitoydan tashqari Markaziy Osiyoning 4 davlatini o'z ichiga oluvchi Shanxay hamkorlik tashkilotini inson huquqlarini buzish uchun mashina deya atadi. Markaziy Parijda joylashgan tashkilot tadqiqotchilariga ko'ra, SHHTga a'zo davlatlar tashkilot nizomini inson huquqlariga oid xalqaro me'yorlarni bepisand qoldirish uchun bahona sifatida ishlatib kelmoqda. 2001-yilda tuzilgan SHHTga O'zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zodir. Bu tashkilot nizomida a'zo davlatlarni inson huquqlarini himoya qilishda hamkorlik qilishga chaqiruvchi bandlari bor. Lekin Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hisoboti mualliflaridan biri Greenwich universiteti professori Richard Wildning aytishicha, mazkur tashkilot inson huquqlaridan ko'ra unga a'zo mamlakatlar sarhadlari ichidagi xavfsizlikka ko'proq e'tibor qaratadi.
We need to make a distinction between rhetoric and practice. There is talk of human rights.
Bu yerda aytilayotgan gaplar amaldagi ishlarga to'g'ri kelmayotganini qayd etish lozim. Shanxay hamkorlik tashkiloti nizomida inson huquqlariga oid gaplar bor, lekin amalda bu gaplar qanday qo'llanilayotganiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, chegara va xavfsizlik masalalarining inson huquqlaridan ustun qo'yilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunda milliy ozchiliklar, siyosiy muxolifat va diniy guruhlarga bosim bo'layotgani aniq ko'rinadi. Shuning uchun bu nizom ning keng ko'lamda inson huquqlari buzilishiga hissa qo'shishini aytish mumkin, dedi professor Wild. Dushanba kungi hisobotda inson huquqlari xalqaro federatsiyasi SHHTga a'zo davlatlarining barchasida avtoritar rejimlar va o'zgacha qarashlarga nisbatan repressiya mavjud ekani eslatiladi. Bu rejimlar diniy, siyosiy va inson huquqlari faollariga nisbatan repressiyalarni xavfsizlik va barqarorlikni saqlash harakatlari bilan izohlashadi. Shuningdek, ular milliy va diniy ozchiliklarni ko'pincha ekstremizmda ayblab ta'qib qiladi, deyiladi hisobotda. Hisobotning katta qismi qochqinlar va siyosiy boshpana so'rayotgan kishilarning ekstraditsiya qilinayotganiga oid faktlardan iborat. Wildning aytishicha, SHHTga a'zo davlatlarning har biri boshqa a'zo davlat tomonidan biror shaxsga nisbatan ilgari surilgan terrorchilik ayblovini qabul qilishi shart etib ko'rsatilgan. Bunda terrorchilikda ayblanayotgan shaxsning ekstraditsiya qilinishi uchun dalillar ham talab qilinmaydi, dedi professor.
The threat in terms of human rights comes from the SEO because
SHHTdan inson huquqlariga nisbatan real tahdid bor, chunki bir tomondan u xalqaro maydonda inson huquqlarining himoya qilinishi haqida gapiradi. Nizomda inson huquqlariga oid fikrlarning borligini nazarda tutyapman. Lekin bir paytning o'zida bu tashkilot bo'yicha mintaqa davlatlari o'rtasida gumonlanayotgan shaxslar hech bir dalilsiz ekstraditsiya qilinmoqda. Bunda xalqaro me'yorlarga amal qilinyaptimi, yo'qmi buni tekshirish uchun hech qanday shaffoflik yo'q, deydi professor Richard Wild. Bundan tashqari, SHHT davlatlari terrorchilik tushunchasini davlatga qarshi jinoyatlarga ham yuklaydi va terrorchilikni ayirmachilik va ekstremizmga bog'laydi, deyiladi hisobotda. Professor Wild bu holat SHHTga a'zo davlatlarning har biri boshqa a'zo davlatga qochib o'tgan dissident va siyosiy muxolifatchilarni terrorchilikda ayblashi va ularning ekstraditsiya qilinishiga yo'li ochib bermoqda, deydi. Keyingi 5-6 yil davomida Rossiyadan ko'plab o'zbekistonlik qochqinlarning hech bir asossiz, nafaqat xalqaro qonunlar balki Rossiya qonunchiligiga ham zid tarzda ekstraditsiya qilingani Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hisobotida bildirilgan fikrlar tasdig'idir.
Demak, Parijdagi Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Shanxay hamkorlik tashkilotini tanqid qilib, mazkur tashkilotga a'zo davlatlar inson huquqlarini paymol qilayotganini bir tanqidiy xulosa qilgan hisobotni e'lon qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni erkin mikrofon bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka sim qo'rqqan parkentlik Fathiddin Dadayev hozirda Moskva viloyatida mehnat qilyapti. Fathiddin akaning aytishicha, u va u bilan birgalikda ishlayotgan o'zbekistonliklar 3 oydan buyon mehnat haqini ola olmayapti.
Bizlar mana Rossiyada ishlayotgandik bitta joyda. Mana shunaqa bitta yordam kerak bo'lib qoldi. Mana 3 oydan beri aniq ishlaymiz, pulimizni bermay mana shunaqa narsa bo'layotdi.
Rossiyani qayerda ishlayapsizlar?
Podmoskovye, Odinsovo shahrida.
Moskva viloyatida demak, a?
O'sha Moskovskiy oblast, men Podayanqa, Odinsovo shahrida bu.
Shahari qayerida? Nima degan firma?
Firmaning oti City Business Stroy.
O'zbekistonning qayeridansizlar?
Toshkentdan.
Shahar o'zidanmi?
Yo'q, aniqa Parkent rayonidanman.
Nechi kishi endi u yerda ishlayotgan?
Hozir obshi bor, Samarqandli bolalar bor, Buxoroli bolalar bor bu yerda. Bir 10-taga yaqin odam bor zardim. 10-tami?
Nima ish qilasizlar endi?
Shu kimdi ba'zi stroyka ishida, abdelka ishlari, keyin mana unaqa patolog ishlari o'sha aniqa.
Bu 3 oy oldin boshlaganmizlar qurilishni.
Men 26 iyunda men o'zimni kelgan anaqam u kunim. Endi to'g'rimi u mana hozirgi kunlarda uje shunaqa narsa bo'lyapti, o'sha ovqatga pul so'rasak ham yo'q deyapti, mana shunaqangi narsalar.
Boshida nimaga kelishgansizlar? Ovqat kim hisobiga?
Yo'q, ovqatimiz oylik kechidan degan. Uje ta'minlab turamiz u budi. Keyin o'sha narsa olingan anaqalarimiz ham bor, endi pul. Mana men menga o'zimga lishni mana 3-chi oyga ketyapti. Olgan bo'lsam 8000 rubl endi o'sha anaqada oldim. O'sha u ham shu anaqaga pitaniyaga ketib qoldi, mana shunaqangi narsa bo'ldi.
Oylikni qanchaga kelishgansizlar?
Birinchi oylik bizlarga 30000dan 35000gacha turdi. Mana bir oy o'sha oylikka ishladimda, o'shani ichida men 8000 pul olganman. Qolgani keyin uje dogovorga ketgan. Mana bitta o'sha mavuni kvadraturasi mana shunchadan deb, o'sha mana hozir o'sha avgust oyida boshlagan bo'lsak, 2-avgustda mana uje bugun mana bir oydan oshdi. Bu ham yo'q mana.
Endi shu talab qilsanglar oylik qani desanglar nima deyapti?
Mana bo'ladi, ana bo'ladi, mana bo'ladi, bo'lmayapti, hech bir anaqasi yo'q ular. Bir kelmasa, misol o'sha xo'jayinlar bir haftada bir kun misol anaqasini ko'rsatadi, misol o'zini bir bo'ldi, ana bo'ladi, mana bo'ladi, ish qilib aldanib yuribmiz, mana bitta.
Agar oylik olmayotgan bo'lsangiz, hatto ovqatga ham pul bermayotgan bo'lsangiz, yeb ichish qanaqa bo'lyapti?
Mana bugun men 4 haftada bir marta berib turardim anaqani ovqatga. Mana bizga 2000 rubl bersa, bu misol 6-7 kishiga hech narsa bo'lmaydi u narsa. Bundoq o'ylab qarasangiz agar. Bugun mana bugun ertalab so'radim, yo'q uje pul anaqaga pitaniyaga degan anaqa narsa bo'ldi hozir bitta.
Moskva viloyatida mehnat qilayotgan parkentlik Fathiddin Dadayev edi. Fathiddin aka aytgan vaziyatni Ozodlik o'rganishga harakat qiladi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham mehnat muhojiri o'zbekistonlik. U Qozog'istondan Ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Aniqrog'i Nukuslik bayramog'i Qozog'istonning Aqtau shahrida qurilishlardan birida ishlayapti ekan.
Otam bayram Nukusdan.
Endi bayram og'a Aqtaudan nima ish qilyapsiz?
Qurilish.
Qanchadan beri endi u yoqda ishlaysiz Aqtauda?
Bir 10 yil bo'lib qoldi.
Oho. Ancha muncha ishlab ham qo'ygandirsiz-da jamg'arib.
Ha.
Qancha bo'ldi endi sir bo'lmasa?
Endi bilasizmi, shu bolachaqani shundan boqyapmiz-da. To'g'ri.
Endi mashina orttirdingizmi shu 10 yil ichida?
Yo'q, opasi unga hozir yo'q.
Bu ko'pchilik shu Rossiya yoki Qozog'istonga borib, 1-2 yil ichida mashinali bo'lyapti, uy quryapti.
Endi xudo beraman deb beramiz, bermasa nima qilamiz?
Siz 10 yildan beri ishlayapsiz ekan.
Yo'q, endi qishloqni ko'rib turamiz, bor yekaychaydan. Bizda bir 6 yil qo'y, shaxmga.
Endi bayramog'a, bayramog'a bu qurilishda sir bo'lmasa oylik qancha?
Endi qazir aytsa 300 dollar. to'rt dollar.
Ha, bu sizni qoniqtiradimi?
Qanday yetadi shu?
Qiyinmasmi ishlaringiz?
Yo'q, baga qiyin emas, endi shukr qilib ishlayapmiz.
Endi mahallilar bilan munosabat qanaqa? Yaxshimi? Ola qarash qilishmi?
To'g'ri, siz aytdi, endi o'zing tegmasang hech kim tegmaydi.
U Oqto'da ko'p bo'lsa kerak o'zbekistonliklar.
Ey, ko'p.
Masalan, siz ishlaydigan joyda nechta odam bor O'zbekistondan?
8ta.
Hammasi Nukusdanmi yo boshqa joylardan ham bormi?
Nukusdan.
Ha, hammangiz bitta joydasizlar.
Aha.
Qachon uyga qaytish rejasidasiz?
Xudo xohlasa, noyabrga.
Bu kecha mustaqillikda bayram qildingizlarmi?
Yo'q, bizga bayram to'g'ri qiziq emas.
Nimaga?
Nimaga bo'ladi? Shu mustaqillikning orqasida yuribmiz-ku, oxtoba bo'lmasa shu sharofati bilan.
Endi baribir chetda yurgan bo'lsangiz ham oilangizni boqyapsiz ekan. Endi bu bolalar ham bolalaringiz bormi?
Bolalar bor, xudo xohlasa.
Ha, nechta bolalaringiz?
Skor ikkita bo'ladi.
Ha, yaxshi, juda ham yaxshi, judayam yaxshi. Endi bu bolalarni
bola so'qishga ham vaqt bo'lmayapti-da, to'g'risi.
Yaxshi, yaxshi. Endi bu bayram aka, bu bolalarni tarbiyasi
tarbiyasi bilan Xotinjon shug'ullanyapti, to'g'ri.
Endi baribir otani tarbiyasi ham kerak bo'ladi-yu.
Aka, dada tarbiyasi yo'q, to'g'ri.
Bundan xavotirga tushmaysizmi?
Faqat ko'ramiz, vaqt ko'rsatib endi nima qilgan.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz davom etadi. Demak, diqqatingizni sportga oid mavzuga qaratsam, Germaniyaning Oberhausen shahrida germaniyalik Werner Kreiskottga qarshi ringga tushgan o'zbekistonlik bokschi, sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan raqibi ustidan g'alaba qozandi. Ruslan Chagayevning g'alabasiga oid tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Germaniyaning Oberhausen shahrida germaniyalik Werner Kreiskottga qarshi ringga tushgan o'zbekistonlik bokschi, sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan raqib ustidan g'alaba qozondi. Ruslan Chagayev va Werner Kreiskott o'rtasidagi jang 1-sentyabr kuni Oberhausen shahrida tantanali boks kechasi doirasida bo'lib o'tdi. Chagayevning qo'li balandligi butun uchrashuv davomida sezilib turdi. Jangning 5-raundida o'zbekistonlik bokschi ketma-ket zarbalar bilan raqibini nokdaun qila oldi. Kreiskott o'zini o'nglab olishga muvaffaq bo'ldi. Biroq oradan bir daqiqa o'tar o'tmas chap tomondan katta qattiq zarba yegan germaniyalik bokschi yana gandiraklay boshladi. 7-raunddagi 3-chi nokdaundan keyin esa referi jangni to'xtatib, Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan g'alaba qozonganini qayd etdi. Shu tariqa 8-raundga mo'ljallangan jang muddatidan avval yakunlandi. Ayni paytda Germaniyada istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik Ruslan Chagayev uchun bu 2012-yilda o'tkazgan 3-chi jangi bo'lib hisoblanadi. Avvalgi 2 uchrashuv ham sobiq jahon chempioni g'alabasi bilan tugagandi. Ruslan Chagayev o'tgan yil 27 avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida jahon chempionligi uchun jangda rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga ochkolar hisobida yutqizib qo'ygandi, ammo shundan so'ng o'tkazgan qator reyting janglarining barchasida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Lekin bu Chagayevning Universum Box Promotion klubini tark etish ortidan o'tkazgan birinchi jangidir. O'tgan oy o'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universum Box Promotion klubi bilan shartnomani buzgan va erkin agentga aylangandi. O'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuot Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida esa Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovoza tarqalganini aytadi andijonlik sport ishqibozlaridan biri.
O'zbekistondan ketib qoldi deb eshitdik. Germaniya fuqaroligini olibdi, biz ketib qoldi deb eshitdik. Shunga bizni o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi. Biz radio televideniyada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shu tashqi bir ash chempion bo'lgandan keyin, Valuyevni yutgandan keyin bir 6 oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Keyingi 2 yil davomida O'zbekiston matbuotida Ruslan Chagayev haqida umuman gapirilmaganini navoiylik boshqa bir muxlis ham tasdiqlaydi.
Umuman dom berasizlar, 2 yildan beri umuman dom berasiz, aytilmaydi. Undaki gapir valyutasidan g'alaba qozondik-ku. Shundan yetib borayotgandan keyin 2008-yil yanvardan boshlab don daraksiz ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya Rossiyadan himoya qildi kamarin. Keyin bu 2009-yil 21 iyun kuni Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha yerda O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi O'zbekistonda. O'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi. Ruslan Chagayev nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi. Lekin o'zbekcha beradi hammasini. Aytilmaydi.
Ruslan Chagayev esa Germaniyadagi barcha janglarni O'zbekiston bayrog'i ostida o'tkazib keladi. 1-sentyabr mustaqillik kuni ham Ruslan Chagayev ringga o'zbek bayrog'i ostida chiqdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston,
Tojikiston, bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, Ozodlik onlaynning yangi soni bugun dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan kechki soat 9:30 boshlanadi. Hozir studiyamizda dastur boshlovchisi Zamira Shukur. Qani Zamira opa, bir reklama qilib beringchi.
Avvalambor assalomu alaykum. Toshkent vaqti bilan 9:30 boshlanadigan jonli interaktiv dasturimizning bugungi soni bolalarimizga qanday va qancha investitsiya qilayapmiz degan savolga bag'ishlanadi. Mehribon, ochig'ini aytish kerak, bu savol qo'yilgandan beri mana ancha 3 kuncha vaqt o'tdi, biz oldindan qo'yib boramiz.
Lekin odamlarni qiziqishi kamda
tuyulyapti. Nimaga qiziqishi kam? Men o'ylayapman, birinchidan balki savolimiz tushunarsizroqmikin deb. Shu investitsiya bolalarimizga qilayapmiz. Shu bolalarimizni ma'rifatli qilishga, bolalarimizni o'qitishga qancha pul sarflayapmiz va qanday sarflayapmiz degan savolga bag'ishlanadi. Jaydan qilib aytganda, va bugun biz asosan mana shu juda ko'p oilalar otini sotib, molini sotib bolasini o'qitishga, ayniqsa iqtidori bor bolasini o'qitishga harakat qiladi. Buni tan olamiz va hurmat qilamiz, lekin ayni paytda mana shu sarflanayotgan harakat biroz noto'g'ri yo'nalishga ketayotganga o'xshayapti. Zotan O'zbekiston ichkarisida juda ko'pchilik oddiy o'zbekistonliklarni bizga aytishlaricha pulsiz o'qishga kirish qiyin bo'lib qolgan, porasiz o'qishga kirish, hatto iqtidorli bolalarga ham qiyin bo'lib qolgan. Bu shikoyatlar bizga saroqsiz keladi doim. Shunday bir vaziyatda pora berib o'qishga kiritish o'rniga mana shu poraga beradigan pulini Rossiya, Qozog'iston juda bo'lmaganda, yo bo'lmasam qurbi yetsa Yevropa va Amerikaning universitetlarida halol pulini o'sha kassasiga to'lab, o'sha bolasini dunyo tan olgan universitetlarda o'qitishi imkoni bor ota-onalarda.
Demak, o'sha savolimiz O'zbekistonga sarflaydigan beradigan porasini
O'zbekistonda kimgadir bir nima deymiz endi, bir
kimdir cho'ntagiga
harom yo'llar bilan bolasini ma'rifatli qilaman deyish o'rniga halol yo'llar bilan ma'rifatli qilishi balki bugun ham oilaga, ham o'sha bolaga, ham O'zbekistonning kelajagiga ko'proq xizmat qilar, ko'proq ravnaga hissa qo'shar degan ma'noda mana shu suhbatlashmoqchimiz. Hozircha masalan o'tgan galgi avtomobillarga bag'ishlanganda O'zbekistonda o'zbek mashinasi taqchil degan savol qo'yilganda juda
haligi O'zbekistonga,
lekin ayni paytda bolalarimiz ma'rifatiga kelganda nimagadir jimlik, g'alati bir sukunat hukm suryapti. Bir hozirgacha 7 donagina sharh keldi. Xursand qiladigan jihati 7 sharhda ham fikrlovchi odamlar borligi ko'rinib turibdi. Shunisi odamni xursand qiladi, ammo o'ylaymanki, bu savolga mulohaza qilayotgan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz Toshkent vaqti bilan 9:30 da Ozod Skype'ga chiqishadi va fikr mulohazalarini qaymog'ini jamlagan holda biz bilan gaplashishadi deb umid qilyapman. Yana bir bor takrorlayman. Bu hammamizning bolalarimiz haqida, kimningdir bolasi haqida emas, hammamizning bolalarimiz haqida, xususan mana o'zimni bolalarim haqida ham. Demak, mana shu haqida gaplashamiz, bir insoniy qilib va mavjud yo'l-yo'riqlar, mavjud imkonlar haqida suhbatlashamiz. Masalan, sizni o'rtagina bir oiladan bo'lsangiz, qo'lingizda qanchadir bir jamg'armangiz bo'lsa-yu, bolangizni qaysidir xorijda o'qitmoqchi bo'layapsiz, qaysi mamlakatda qanaqa imkonlar bor, shu haqida gaplashamiz. Amaliy yo'l-yo'riqlari haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimizda agar aloqa uzilmasa, agar boshqa bir to'siqlar bo'lmasa, Toshkentdan o'sha o'zbekistonlik mashhur tarixchi olim Goga Abrorovich Hidoyatov qatnashadilar. U kishi o'zbekistonliklar o'sha zehniyatidagi ma'rifatga berilgan o'rin haqida gapirib beradilar. Zotan bugun biz ko'tarayotgan bu mavzu yangilik emas. Buni aynan 100 yil burun jadidlar, bu jadidchilik harakatining otasi Mahmudxo'ja Behbudiy o'rtaga tashlagan va o'sha turkistonliklarga bolangizni bor pulingizni sarflab bo'lsa-da yaqin xorijga o'qishga jo'nating, progressiv yurtlarga o'qishga jo'nating. Ular o'qib qaytgandan keyin O'zbekistonni, u paytda Turkistonning ravnaqi uchun, vatan ravnaqi uchun xizmat qiladi deyishgan. Demak, marhamat, sizni bugun 9:30 da Toshkent vaqti bilan Ozod Skype'da kutamiz.
Zamira opa, sizni bu chiroyli reklamangizdan keyin o'ylaymanki, eshitirishga dasturga qo'ng'iroq qiladiganlar ko'payadi. O'ylaymizki, ular balki fikr mulohazalarini sharh sifatida yozmasdan efirga saqlab qo'yishgandir degan umidni ham qilamiz.
Marhamat, suhbatga siz
demak,
ham qo'shiling.
Demak, siz Ozodlik onlaynga Ozod Skype yordamida bog'lanishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Skype orqali xabarlaringizni kutib qolamiz va Ozodlik onlaynda, demak, Skype yordamida dasturda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.